إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Bu yerde Allah Teala kafir münafıklardan keyin mümin Müslümanların hallarını bayan kıladı. Mu'minlar, musulmonlar iymon keltirib, yaxshi amal qilganlar va butun vujudlari bilan parvardigorlarga berilib, Allohga qattiq ixlos bilan umr o'tkazganlar, bular jannat egalaridirlar. Jannatda ular abadul abad rohatda qoladilar, yashaydilar. Masalul fariqayn kal a'ma wal asam wal basir was sami'. Mana yuqorida o'tgan ikki toifani misolini ko'zi ochiq odam eshitadigan odam bilan qulog'i kar, ko'zi ko'r odamlarga o'xshatish mumkin. Hal yastaviyani masala afala tadakkarun. Mana shu ikki toifa odam bir-biriga barobar bo'ladimi? Fikr qilinglar, o'ylanglar deydi. Ya'ni bu dunyoda Allohni aytganini qilib o'tgan kishilar, ko'zi ochiq, qulog'i ochiq kishilar, ammo ibodat qilmaydigan, Allohga yo'liga yurmaydiganlar esa qulog'i kar, ko'zi ko'r odamlar. Qulog'i kar, ko'zi ko'r odamlar ular jaholat botqog'iga botib, chuqurlikka, jahannam chuqurligiga tushib ketayotganlarini ular ko'zlari bilan ko'ra olmayotibdilar. Shuning uchun ham Alloh taolo ularni ko'r odamga o'xshatdi. Surani bundan buyog'idagi 25-chi, 26-chi, 27-chi oyatlarida Alloh taolo o'tgan zamondagi ummatlardan hikoya qiladi. Ya'ni Nuh payg'ambarni Alloh insonlarga birinchi marotaba elchi qilib yuborgan ekan. Hazrati Odam otamizdan keyingi ikkinchi ota, ikkinchi odam Hazrat Nuh deydilar. Nuh payg'ambargacha o'tganlarni Alloh taolo o'zlariga payg'ambar qilib, o'zlariga o'zlarini nasihatgo'y qilgan ekan. Ammo Nuh payg'ambarni Alloh insonlarga, atrofdagi kishilarga elchi qilib, xabarchi qildi. Ular orqali, Nuh payg'ambar orqali Alloh haq yo'lga chaqirdi. Nuh payg'ambar borib, "Inni lakum nazirun mubin" degan da'vat bilan bordilarki, ya'ni ey xalq, ey qavmim, men sizlarga bir qo'rqituvchi bo'lib keldim Allohning azobidan. Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Agar sizlar shu yo'lga yurmasanglar, bir qattiq kun kelib Allohning azobi bo'lib qolarmikan deb qo'rqaman dedilar. Lekin kofirlar esa Nuh payg'ambarga javoban shunday dedilar: "Ma naraka illa basharan mislana." Biz seni faqat o'zimizga o'xshagan bir odam deb bilamiz. Seni bizdan hech qanday ortiq joying yo'q-ku, dedilar. Bu so'zlarni o'sha paytdagi boshliqlari, sayyidlari, katta kishilari, o'sha xalqni ichida obro'li, hurmatli, moldor va amaldor kishilar shu so'zni aytgan ekanlar. "Keyin san bizga o'xshagan odamsan, nari borsang. Lekin san farishta emassan, oddiy bir insonsan. Undan keyin biz qarasak, senga ergashayotganlar va ma naraka tabaaka illa allazina hum aradiluna badiyar ra'y. Senga ergashayotgan odamlar, bular hammasi bir qarashda bilinadigan qambag'al, eng past tabaqa odamlar senga ergashayotibdilar. Va ma naralakum alayna min fadl. Bu yo'lga kirganlarni bizdan biron bir ortiqlik joyini ko'rmayapmiz. Ya'ni yaratilishda ham mana biz sizlarga qaraganda ancha jismonan baquvvat, yoki bo'lmasam sizlardan biz yaxshimiz, madaniyatlimiz, yoki rizqu nasibamiz bizniki ko'proq, mol pullarimiz bizda yaxshi, ko'p. Ammo sizlar bu yo'lga kirganingizlar bilan bizdan ko'ra zo'rroq odamga o'xshamaysizlar. Mollaringiz, pullaringiz bizgidan ko'p emas. Bizdan ortiq joylar yo'q. Balnazunnukum kazibin. Shuning uchun biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz", deb ular Nuh payg'ambarni so'zlariga kirmadilar. Ularcha odamgarchilik, ularcha haqiqat bu mol dunyo bilan u martaba mansab bilan o'lchanardi. Hozirgi kundagi kabi Nuh payg'ambarni ham so'zlariga ana shunday puldor kishilar, ko'p amaldorlarni aksariyat qismlari yurmagan ekanlar. Bu sizlar qambag'al, mashaqqat tortadigan, past tabaqa odamlar seni ketingdan ergashayotibdilar deydilar. Ammo haqiqat esa boshqacha ekani hammaga ma'lum edi. Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xabarlari Rum mamlakatiga yetib, uni imperatori Heraklga payg'ambarni da'vatlari yuborilganda, Rum imperatori Herakl Rasululloh haqlarida odamlardan so'rab surishtirgandagi aytgan so'zi e'tibor qilishimizga loyiq bir ibrat bo'ladigan narsa. Abu Sufyon o'sha mahalda Makkadagi kofirlarni eng badavlati boshliqlaridan edi. Savdo moli bilan Shomga borganda Rum imperatori Herakl Abu Sufyonni huzuriga chaqirtirib kelib so'radiki, sizlarda bir Muhammad degan odam paydo bo'lgan ekan. Qanday odam? Deb so'radi. Savolni davom ettirdiki, ashrafun nasi ittabauhu aw du'afauhum. Muhammadga odamlarning ichidagi eng ulug'lari, katta-katta qo'ldan ish keladiganlari ergashyaptimi yoki zaif qambag'allari, oddiy sodda kishilar, oddiy odamlar ergashyaptimi deb so'radi. Abu Sufyon javob berdiki, bal du'afauhum. Yo'q, Muhammadga ergashayotgan odamlar aksariyati qambag'allar, oddiy odamlar ergashyapti. Faqala Herakl hum atba'ur rusul. O'sha oddiy odamlar qadimdan ham elchilarini Alloh taolo tomonidan yuborilgan elchilarini izidan yuradigan odamlar oddiy odamlar bo'ladi deb javob bergan. Ya'ni bu odatdagi haqiqat shuki, oddiy odam juda ham ortiqcha maishatga beriladigan emas, o'tgan kuniga xursand bo'lib, halol poklik bilan umr kechirishga rozi bo'lgan odamlar ko'pincha haqiqatni tezroq qabul etadilar. Ammo har turli yo'llar bilan turli xil narsalarga erishib olgan odamlarni ana shunday qo'ldan ketib qolsa qo'rqatigan narsasi bor, zo'rg'a topgan kursisi bor, zo'rg'a egallab olgan xonasi bordir. O'shandan qo'rqib ular ortiqcha narsaga jon koyitishga yuraklari betlamaydi. Ammo oddiy odamlar qo'llarida yo'qolib qolsa oh-voh chekadigan narsalar yo'q odamlarga esa bu narsa uncha og'ir tuyulmaydi. Shuning uchun haqiqatga, haq gapga ko'proq oddiy odamlar qadimdan ham ergashishlari bu hammaga ma'lum ayon edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham shunday bo'lgan. Buni o'sha Herakl ham tasdiq qilgan ekan. Hazrat Nuh payg'ambar davrlarini ham Alloh eslatib, odatda oddiy sodda odamlar, ularni qalbi ko'pincha dunyoning vasvasasi bilan uncha ovora bo'lmagan, ularni miyalari ortiqcha bema'ni ilmlar bilan hali to'lmagan, ularga haq gap osonroq yetib boradi. Odatda ko'p narsa bilan ovora bo'lib qolgan miyalari, aqllari befoyda ilmlar bilan, befoyda tasavvurlar bilan to'lib qolgan odamlar oldin o'sha joyni, o'sha miyalarini band bo'lib qolgan qismlarini bo'shatishlari kerak. Ana undan keyingina o'sha noto'g'ri tasavvurlardan xalos bo'lganlardan keyingina haqiqat ularga ham yetib boradi inshaalloh. Buguncha tafsirimizni shu yerda to'xtatamizda. Bu yoqda bir ikki og'iz ba'zi bir narsalar haqida sizlarga ma'lumot beramiz. O'tgan safar juma namozida bu yerda obo havo noqulayligidan ko'p mashaqqat chekib qiynalgan odamlarni so'zlarini eshitdik. Ba'zi bir akalarimiz mana shu yerda namozda ustlaridan yomg'irlar yog'ib juda qiynalib, shu yerdan azob chekib ketganlari, undan keyin esa uylarga borib kasal bo'lib yotib qolganlarini ham xabarini aytdilar. Ular kasal bo'lganlarga achinmaydilar, qiynalganlarga achinmaydilar. Chunki bu Alloh taolo yo'lda qilingan ibodat agar mashaqqat bilan bo'lgan bo'lsa, uning uchun savob bo'ladi, ajr mukofot bo'ladi. Rasululloh hadislarida agar kimki ibodat vaqtida yoki umuman hayotda bir qattiq issiqligini sezgan paytda iloyo do'zax issiqligidan, do'zaxni harorati shiddatidan asragin deb duo qilsa Alloh shuni nasib etadi. Qattiq sovuqni ko'rganda, sovuqqa ro'baro bo'lganda, bu dunyoni sovug'i shunchalik, mayli bunga rozimiz, sabr qilamiz, lekin oxiratni sovug'idan, do'zax jahannamni sovug'idan asragin deb xudodan so'rasa Alloh o'sha zahoti buni bunga nasib etadi deganlar. Shuning uchun ham o'sha juma kunida bu yerda mashaqqat chekkan, azob chekkanlar xudo xolasi savobni kattasini oladilar. Ularning ibodatlari, savoblari qo'sha qo'sha bo'lib yoziladi. Kasal bo'lgan bo'lsalar, shuddan bir shamollab ketgan bo'lsalar, ularni topgan savoblari, ajrlari, darajalari juda ham uyog'i ulkan bo'ladi. Lekin gap bunda emas. Gap mana shu atrofimizda bizga nazar solib qarab, lekin faqat tomoshabin bo'lib turishdan nariga o'tmaydigan, shu ishlarni hal qilsa qo'lidan keladigan odamlarga ham borib taqaladi. Shunday bir tinch zamonda, shunday bir vijdon erkinligi, din erkinligi deb butun olamga doston qilib, hammaga maqtanib yuriladigan bir davrda musulmonlar mana shu ahvolda qiynalgan holda bu yerda yerlarda qolib, yomg'irda qolib namoz o'qiyman deb kasal bo'lish davom etib tursa bu qanday gap? Juda ham odamni, ko'pchilikni xafa qildi o'sha o'tgan kungi vaziyat. Shuning uchun ham bu yerdan yoshlar emas, yana ular darrov vahma qiladilar odatda. Yoshlarni boshiga kaltak solib, ta'na malomat qilishga usta akalarimiz borlar, bilamiz ularni. Lekin bu narsa o'zi ko'rinib turibdiki, yoshmi, qarimi, erkakmi, ayolmi, unisidan qat'i nazar iymoni bor, vijdoni bor odamlarga albatta og'ir botadigan holat. Xuddi sizni musulmonlarni mensimayotgandek, qo'lingdan nima kelardi deb tashlab qo'ygandek bo'ladi. Loyda odamlarning oyog'ining tagida bosilib ketsang ham bo'laveradi. Shu sen musulmon bo'ldingmi? Shu islom yo'liga kirib namoz o'qiydigan bo'ldingmi? Shuning uchun ko'chada oyoq ostida o'qisang ham bo'laveradi. A bizga o'xshab dinsiz, xudosiz bo'lganingda, mazza qiladigan joylarda o'tirarding, parklarda yurarding, yo bo'lmasam tomoshaxonalarda, video barlarda o'tirarding degandek bo'ladi. Xuddi shunday deyotgandek, shu musulmon bo'lgani uchun, iymonlik, ibodatli bo'lgani uchun bular o'tiraversin, mayli qiynasa qiynalaversin degandek odamni nafsoniyatiga tegadigan narsa ekani bu keksalarimizga ham ma'lum ekan, xudoga shukur. Mana shu masjidimizni faollaridan va mahallamizni faollaridan, mana shu Chaqchimon mahallasini ham ahli o'zi ko'rib guvoh bo'lib turishibdi. Har kungi jumada, har jumada bo'ladigan bu yerdagi hangoma hammani ko'z o'ngida bo'layotibdi. Mashinalar to'xtab qolgan, bu yoqda odamlar qiynalgan, ba'zi bir befarosat namoz o'qimaydiganlar ham har xil bo'ladi. Ba'zi birlari sal farosati bo'ladi, ba'zilarda bir molli ham farosati bo'lmaydi ekan. Shunday joy namozi yozib qo'ygan joydan iflos oyog'i bilan joy namozi bosib, shu yerdan shunday o'tib ketadigan bema'ni, befarosat odamlar ham bor. Lekin shunday bir necha marotaba bizga ular aytdilar, shunday ishlab bo'layotibdi deb. Biz mayli sabrga chaqiramiz, mayli oyoq bilan bossa ham, boshqa narsa qilsa ham, mayli sabr qilinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni boshlariga iflos narsalarni olib borib yopib ketganlar o'sha kofirlar bo'lgan. Lekin Rasululloh shunga sabr qilganlar, sabr qilib oxirida yengganlar. Mayli bizni joy namozimizni bosgan bo'lsa, hozircha sabr qilib turaylik, xudo insof berib ular ham kelib namoz o'qiydigan bo'lar. Agar bunday bo'lmasa, uni hech birovni haqqi birovda qolmaydi. Joy namozimizni bosgan oyoqlari hali do'zaxga o'tin bo'ladi. Hali qabrda o'sha oyoqlardan ilonlar, chayonlar so'rib, ularga jazosini yetarli beradi. Lekin ahvol bu holda davom etishi albatta yaxshi emas. O'zlarini adolatparvar, xalqparvar qilib ko'rsatadigan akalarimizga xudo insof bersin deb bir nechta qariyalarimiz Jumhuriyatni prezidenti nomiga shu yerdagi bo'layotgan holat haqida bir iltimosnoma, maktub yozib olib borib topshirib keldilar. Ularni mana shu qilgan ishlarini Allohdan umid etamiz. Natijasi xayrlik, muvaffaqiyat bilan tugashini Alloh o'zi nasib ro'z aylasin. Albatta insof bo'lish kerak. Masjidni ochilganiga hozir mana 2 yil bo'lgan bo'lsa, hali mana shu yonimizda bir kichkina imorat bor ko'rgan bo'lsanglar, hamma yoqdan kelayotgan odamlarni ko'zi tushadi. Ko'rganlar bu juda ayvonlar chiroyli bo'pti deb o'tib ketadi, lekin mana shu imorat bir qora dog' bo'lib, shu yerda bir xunuk bo'lib turibdi. Shu yer aslida masjidni joyi. Ilgari masjid bo'lgan, shu masjidning atrofida vaqflar bo'lgan bir paytlar ota-bobolarimiz bizni kunimiz bolalarimizga qolmasin deb masjid qurgan bo'lsa, atrofidan bir necha tanob joyni ham qo'shib berishgan. Lekin keyin kelgan nobakor farzandlar, nonko'r, ba'zi bir xudosiz iymonini yutib olgan farzandlar u vaqf yerlari ham egalladi, hammasini bosib oldi, o'ziga faqatgina shaxsiy daromad manbaga aylantirdi. Oxir masjid ham qolmadi, masjidni ham ba'zi yerda bo'lib, gilamlarni hatto parcha-parcha qilib bo'lib olib ketishgan ekan. Mana shu yerda Mahkama masjid degan bir qadimiy masjid, mana hozir nomi bor, o'zi yo'q. Shuni o'sha paytda bir xudosiz kofirlar shu ota-bobomizni qurib ketgan masjidlarini yopish bilangina kifoyalanmasdan buzib, parchalab, yo'q qilib, nesnobud qildi. O'shalarni o'zi ham nesnobud bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Hozir balkim azobda yotgandir. O'shalarni buzgan odamlar, qarshilik qilgan odamlar, oyoq osti qilganlarni o'zi o'lyotgan mahalda xorizor bo'lib, rasvo bo'lib, rosa ham bir sharmanda chiqib o'lganlarini eshitganmiz. O'sha yerda shu Mahkama masjidni butun xonaqohi bilan to'ldirib solingan qaysidir bir xorijiy mamlakatdan keltirilgan gilamni o'sha vaqtdagi xudosizlar parcha-parcha qilib, qiyma-qiyma qilib uylarga olib ketishgan ekan. O'shani olib hazm qilib yuborgan bo'lsa, balli, lekin u yoqda Alloh taolo uni jazosini, javobini beradi albatta. Endi insof, yana insofga chaqiramiz. Uy so'rayotganimiz yo'q, kvartira so'rayotganimiz yo'q. Ba'zi birlarimiz birodarlarimizni uyda yashayapmiz. Mayli, bizga joy kerak emas. Bizga xona, uy, qasr, kvartira, mana hech narsa kerak emas. Mana shu masjidni ishi bitsa bo'ldi. Musulmonlar bemalol, xotirjam ibodat qilganini ko'rib, xotirjam bo'lib, keyin o'zimiz ham xotirjamroq uyda yotsak, keyin xotirjam uyqumiz keladi. Lekin hayronman, o'sha 2 yildan buyoqda ularga aytilyapti, gapirilyapti. Kop-katta odamlar, keksalar, oqsoqollar, urush qatnashchilari, nogironlar necha marotaba borib o'sha mutasaddi odamlarning ostonasida turib sarg'ayib, yana hech narsa undira olmasdan qoq quruq qaytib kelaveradilar. Alloh insof bersin, yana takror aytaman. Yaqinda hamma o'ladi. Men ham o'laman, o'sha rais polkomdagi ham o'ladi. Ana obkomdagi ham undan kattaroq, hamma o'ladi bu dunyoga. Hech kim ustun bo'lmaydi. Vaqtincha bergan Alloh taolo bu kursini ham, kabinetni ham, bu siyosatlarni ham vaqtincha. Ha, bundan kattaroq siyosat yurgizadiganlar nima bo'ldi? O'ylamagan edingiz, shunaqa bo'ladi deb yetti uxlasangiz tushiga kirmagan. SSSR degan narsa parchalanib ketadi degan gapni bundan 3-4 yil aytgan odamni jinniga chiqarish turgan gap edi. Ha, bu Xudoning qudrati. Alloh bo'ldi, bas qil, tamam, yo'qol desa o'sha zahoti yo'qolar ekan. Alloh taolo, yana takror aytamiz, insof bersin. To'xtaboyvachchani Alloh taolo yotgan joylarini nurga cho'ndirsin. Boshlagan otalarimizning ishlari oxirga muvaffaqiyat bilan yetsin. Shu yo'lga kimki o'zini hissasini qo'shsa, Alloh unga jannatdan joy ato qilsin. Xudo o'zi tavfiq hidoyatini nasib aylasin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.